Assalomu alaykum qadrdon opa singillar. Muqaddas kalomni varaqlasangiz, u yerda ham imonli va imonsiz ayollar borligini ko'rasiz. Bugungi suhbatimiz ularning ikkisiga ham tegishli bo'lgan ayollar haqida boradi. Ayolsiz dunyo bunyod bo'lmagan va bo'lmaydi. Inson tug'ilishida, uning o'sishida ayolning xizmati beqiyos. Shuning uchun ham muqaddas kalom juda ko'p ayollar haqida ma'lumot beradi. Har bir ayol haqida ma'lumot berar ekan, ularning hayotidan, xatolaridan juda ko'p muhim haqiqatlarni o'rganib olish mumkin. Dunyo payg'ambarlar davrida yoki Iso Masih davrida qanday bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunday, o'zgarmagan. U avval yovuzlikka va yomonlikka qanday to'la bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunday. Faqat yovuzlik qilish usullari o'zgargan xolos. Chindan ham zamon taraqqiy etib bormoqda. Ilm-fan rivojlanmoqda. Bundan 10 yil oldin tasavvurimizga sig'dira olmaydigan narsalarni hayotimizda ishlatmoqdamiz. Biroq yovuzlik va yomonlik o'sha-o'shaligicha qolgan. Dunyo shunchalik yomon bo'lsa, bizni bu umidsiz dunyodan kim qutqarar ekan? Bundan tashvishlanmang. Kalomda shunday bir oyat bor. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Umid bor. Xudovatni sevganlarga va Xudovan da'vat etganlarga hayotlarda sodir bo'layotgan yomon narsalar ham yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Xudovan dunyoda bo'layotgan yomon narsalardan ham yaxshilik tayyorlashga qodirdir. Biz buning haqiqatligini ayollar misolida ko'rishimiz mumkin. Shunday ayollardan 4-tasini misol qilib keltiramiz. Tamar, Rahab, Rut va Batsheva. Ularning hikoyasini bilasizmi? Tamar aka-uka bo'lgan erlari o'tib ketgach, nasr qoldirish uchun qaynotasidan foydalangan. Rahab Yeriko shahrining dong'i chiqqan fohishasi edi. Rut esa Moablik ayol bo'lgan. Moabliklar Isroilliklarga begona va dushman xalq edi. Batsheva esa Xudoning qonunlariga qarshi chiqib, Davud bilan zino qildi. Ularning hikoyasini tinglasangiz, qanday jirkanchli deysiz. Ammo o'sha paytdagi ba'zi holatlarni hisobga olsangiz, Tamarning aybi yengillashadi. Tamar turmushga chiqqan hamma erlari nasl qoldirmaslik uchun o'lib ketdi. Oqibatda esa qaynotasi Yahudodan nasl qoldirishdan o'zga chorasi qolmadi. Undan esa ikki xalq otasi, Paras va Zarah tug'ildi. Rahab esa Yerixoda fohishalik bilan shug'ullanardi. Biroq Isroil ayg'oqchilar kelganida ularga joy berib, askarlardan yashirdi. Bu qilganlarning ortida Isroil xalqining xudosiga bo'lgan ishonch bor edi. Keyin esa o'sha ayg'oqchilardan biriga turmushga chiqdi. Rut esa Isroil xalqining dushmani Moablik bo'lishiga qaramay, qaynonasi bilan birga Yahudoga qaytdi. U Xudovandning aytganlariga itoat qilib, kelajakda tug'iladigan Davudning buvisi bo'ldi. Batsheva esa Davud askarlaridan Uryoning xotini edi. Shunday bo'lsa ham, Davud bilan birga gunoh qildi. Xudovand ularning bu gunohi uchun qattiq jazoladi. Ammo keyinchalik ularning ikkisidan buyuk va dono shoh Sulaymon tug'ildi. Ana ko'rdingizmi? Xudovand yomonlikdan ham yaxshi narsa chiqara oladi. Biroq gunohning oqibati ham bor. Aziz ayollar, yaratuvchimiz Xudovand haqida yaxshiroq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.